Basango na VOA.
Mbote na baibanso bozuli bako ya kolanda Sango lokota Lingala na VOA. The Voice of America wuta Washington. Edi Isango. Président Félix Tshisekedi a kutanaki lobby de leki na secrétaire d'État américain Michael Pompeo na sima na kokutana na bakambi ba susu lokola bayi ya FMI epe bayi mumbongo viwa lingala epesaki maloba na moko na ambassadeur itinérant ya président Félix Tshisekedi Nicolas Kazadi pona kolobela biso nini mokonzi Félix Tshisekedi asali Awa Toyoka, ambassadeur itinérant, ya Félix Tshisekedi, Nicolas Kazadi.
Mboka na Suisse, a une relation qui est à Israël depuis Kala. Et puis en Suisse, en tant que moine en Zambé, il y a une sensibilité wana, concernant Israël. À part Wana, il y a une réunion na bato ya chambre de commerce aux États-Unis, la Combatali Mombongo. Il y a une réunion aux États-Unis et Lingi, et ils ont investi dans le Congo. Vous avez déjà que la semaine passée, la compagnie Mouneno Itali Makambo Electricité, Bayaki, Obabengi Général. Électrique, il y a qui consacre un investissement moko ya plus de 1 milliard ya dollars. Il y a qui copie sa baron merci et puis qu'on encourage ba misusu ba lingi ba ya na Congo. A assista qui paye la signature ya accord moko entre chambre de commerce États-Unis na Obabing et Panabiso Anapi au Italie Makamwa d'investissement pour ba na kousa le longo pour na koukoutisana ba homme d'affaires ya États-Unis na ba oyo ya Congo pour ba sala moussala. A koutani ici sous la secrétaire d'État américain, M. Mike Pompeo, parce que l'olima kamwa ya ba relation entre Bamboka Mibale. Ba relation za kitoko batali makambo ya politique makambo ya économie na makambo ya sécurité na makambo nyoso misatu wana makambo zoke ni malamu ba secrétaire d'état a confirmé ici sa appui aux États-Unis pour na ba effort oyo président Tshisekedi azosala eza na niveau ya politique na cadre politique na biso ya kati ya Congo eza na makambo ya sécurité pe na makambo ya économie
na Lubumbashi na Okatanga bato bakitaki obalabala mpona kotelemela bozangi bokengi pe na kosenga bolungwi ya mokambi ya engumba eye Narval Mabila azalaki wana pe atunaki moko na bayi bazalaki na nzela tolanda moto moye na lelobeli ya Narval Mabila na Lubumbashi
biso batisekedi c'est tant tambola to komaka na mairie mairie autorise to tamboli mais oyo ezande population hein population tamboli pourquoi parce que insécurité et leki hein zalaka ke no babomi hein bakambiole 15 maisons babomi bato que donc, ça dit que Kiabou a confirmé que la population dans ce monde, il y a Congo, ils ont IDPS. Non, ils ont confirmé, non, ils ont IDPS, ils ont des populations et Tamboli parce que ils ont cambriolé 15 maisons. État de droit, ils ont déjà. Ça, c'est pas l'époque des intouchables. Si déjà demain, nous avons déjà comporté plainte. Nous avons la vidéo. Ce qui procureur, il y a un dossier qui est en train de se faire. Il y a un dossier qui est en train de se faire. Il y a un dossier qui est déjà. FCC, c'est l'Égypte. FCC, c'est le beau salon qu'il a. Donc, à répéter, qu'il puisse travailler pour un mandat en 2023. Sinon, c'est un futur chômeur.
Basango na Lingala, na VOA Afrique, 95.3 FM, na Kananga.
Na Beni Ebola, moto, mobeli ya Suka, abimi na centre ya traitement ya Ebola, CTE, moko na lobby. Uto tangoyo ekomi na kotanga mikolo tukuminei na mibale pona kotala soki bokono yango esili kaka na Beni bato babundi ya wakokina bomoto bango pe bapesi ya bango mongongo pona etali bitumba tolanda sango na Erikas Mwisi
pona Jackson Kisenga mobundeli ya bomoibwa moto nzinga nzinga nyosu ya Beni eyingelami na banguna ekulu Ganda ADF
ba ki ya ba moye nyonso enjeu pour batouana bao bazana kati na bo cannabis na kati kati baza la maîtriser parce que na mbala oyo en tout cas les excuses ba kuzwa ba excuses te parce que bazana kati na bo cannabis au milieu bazana est sousté bazande na ouest bank bazana ba moyen nyonso ya ko couper bango mode nyonso ya ravitaillement.
Abwaki na musika, mambima dialogue kati ya mbula matali eko le Congo Démocratique pe Uganda.
Suka na sango na biso yango yo tukutanisi mangonga mibale pe lisusu na Facebook na biso pe na site internet na biso tolandi bokonongono pe bomoi wabino Edi Isango.